runāju ar tavu treneru, viņš teica, ka tieši psiholoģija ir tavs stiprā puses, acīm redzot, pievīla tavu stiprā puses šodien.
Es pat nezinu, kas notika. Nu, droši vien pats kaut ko tā sadomājos, bet nu, jāapskatās, kādi man tie tā, rezultāti pa piesniekam. Un tad jau varēs apmēram pateikt, kas notika un kas pietrūka.
Tev arī ir kā daudziem Latvijas delegācijas sportistiem tie mazie mērķi, personiskais rekords vai Latvijas rekords, nevis kaut kāda konkrēta vieta?
Protams, gribējās. Pats galvenais ir, atmaz man bija šeit personīgais rekords. Līdz tam man vēl diezgan pietrūka un gribējās pusfinālā iekļūt. Es domāju, ja es būtu no 2 minūtēm izpildējis, tad būtu arī pusfināls. Tā pa lielam, jā, personīgais rezultāts, nu, personīgais rekords.
Ar Felpsu satikies kaut kur gaitiņos?
Pasēdā, jā, viņu visu laiku redz. Nu, viņam cilvēki saka, vesels bars, neatkarīgi no tā, ko viņš dara, iet uz tualeti vai pa basēnu peldās. Cilvēki, kas laikskrie viņam pakaļ, bet jā, nu, forši.
Daudz sako tagad līdz arī tiem plankumiem, kas viņam uz ķermeņa. Tu vari izskaidrot, ko peldētāji, kādas metodas pielieto, lai atgūtu veselību? Tas droši vien ar to ir saistīts?
Jā, tas principā ir kaut kas varbūt pielīdzināms masāžē. Es kā atbrīvo muskuļus. Es arī kaut ko tādu esmu darījis. Un, nu, jā, pats man paliek zilumi, jo nu, tiek piesaistīti tā kā asinsrita muskuļiem, nu, tie, kas vairāk sāpa. Kaut kas ir savilkts un asins tiek piesaistīts, tāpēc arī ir zilumi. Bet nu nekas, nekāda trakā zinātne tur nav.